Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Sara Mesa, Ožiljak.
Zaista hoće da zna šta ona želi. Jednog od onih dana kada je ophrvaju usamljenost i srdžba, Sonja mu piše jedno surovo pismo, a da nije sasvim sigurna da li pokušava da ga uzbudi ili da ga udalji od sebe. Volela bi da se ophodi prema njoj hladno, kaže čak i grubo, da je iskoristi kako bi se zadovoljio, bez tolike pompe, bez prefinjenosti. Tako se ponaša s drugim ženama, zar ne? Zašto ne može da se tako ponaša i s njom? O njoj odgovara. Baš zato što se tako ponaša s drugima. Kaže joj da njena želja da bude iskorišćena, njeno duboko odbijanje nečega većeg, što bi se on usudio nazvati poštovanjem, ako joj se reč ljubav čini preteranom, mora da ima korene u njenoj porodičnoj istoriji, a posebno u detinjstvu gde se, kako ona dobro zna, sve rađa. Želiš da budeš iskorišćena kao Denev u Lepotici dana, zato što bi ti to dopustilo da se ponašaš hladnije kada bude bilo potrebno. Surovost drugih ljudi daće ti izgovor da i sama budeš surova u budućnosti. Za tebe je to koliko način da se zaštitiš, toliko posljedica straha koji u tebi izaziva moj zanos. Zato si mi tako odgovorila. Jednostavno, ne verujem ti. Upravo negde u to vreme Knut upoznaje drugu ženu, od 40 i nešto godina, s kojom počinje da se viđa. Sonja mu traži još pojedinosti, kakva je, šta ga privlači kod nje. On joj priča kako živi u drugom gradu, ali ne kaže tačno u kom, jednom obližnjem gradu, kaže, na sat vremena vozom, mada je uvek ona ta koja putuje u Kardenas. Meni su, kako već znaš, prilično mrska putovanja. Upoznao ju je na internetu. U početku su ćaskali po ceo dan, mada su njihovi razgovori bili isprekidani i površni, verovatno zato što je ona takođe u isto vreme razgovarala s drugim muškarcima. Knut joj je zamerio to što je ovisnica o internetu, a ona je ljutito tvrdila da to nije tačno, sve dok joj nije preostalo ništa drugo do da prizna. 6 sati dnevno je previše, govorila je. Ona u najgorem slučaju provede 4 ili 5 sati konektovana. Kada joj je Knut dokazao, služeći se detaljnim registrom svih njenih prijavljivanja i odjavljivanja, da je zaista bilo reči o 6 sati, pa čak i više od toga, rekla je odakle mu ideja da je kontroliše i da, sem toga, on ima najmanje prava da priča, pošto i sam provodi ceo dan na internetu. Osim toga što je uteha koju dobijamo držeći se onoga što rade drugi dosta jadna i nijukom slučaju nas ne opravdava, moja situacija se razlikuje od njene. Ja sam samo sa tobom u neprestanoj vezi, ali naš je odnos još odavno izašao iz okvira interneta. M, kako je zove kada govori o njoj, neprestano upada u protivrečnosti. Ne rasuđuje, lenja je, prevrtljiva, haotična. To su iste one mane koje meni pripisuješ, ističe Sonja. Ne, odgovara on. To su ženske crte koje se kod svake žene različito ispoljavaju. Tako, na primjer, za razliku od Sonje, M u njemu ne budi obožavanje, već naglašeni sadistički instinkt. Želeo je da se nađe s njom, ne zato što ga ona iole privlači, već upravo suprotno, zato što mu je odvratna. Naučna radoznalost, dodaje, priznaje da voli da je napada, pošto na taj način napada samog sebe. Također, nije fizički privlačna. Ona tvrdi da dolazi iz imućne porodice, ali da je ona crna ovca, hipik, buntovnica, što joj daje opravdanje da izgleda tako, raščupana, jeftino obučena, Oči su joj stalno suzne, kao da je upravo kinula. I puši bez prestanka, što je sigurno uticalo na njenu kožu, žućkastu, i njene zube braunkaste. Kada sam je prvi put video, kosa je bila kao da se nije kupala nekoliko nedelja. Ovo nije kritika protiv nje. Ako ja, ti, Greta Garbo, Paul Oster ili bilo ko drugi ne bismo prali kosu mjesec dana, također bismo postali gadni. Želeo je da je osvesti, pa joj je stoga rekao kako joj zbog loše higijene kosa opada, pre svega na sredini. Ona mu je rekla da se vara, da raste kao luda. Vidi, vidi, pipni ovdje, pre neki dan sam morala da je posečem kod kuće koliko mi raste. Navalila je da mu pokaže, hvatajući ga za mišku. Na dan kada ostane ćelava, i dalje će biti ubeđena da je krasi lavlja griva. Da li je bolje ućutati, pristati na jednu lažnu samilost, nego otkriti ove stvari, koliko god bile neprijatne? Ako grešim u svojim sudovima, nema rizika da ću je nauditi, a ako sam u pravu, morala bi to da prihvati kao priliku da napreduje, jer ne čini joj nikakvo zlo ako joj neko ukaže na ono što ona sama nije u stanju da vidi. Također mu je privukao pažnju način na koji hoda. Od trombuljenih ramena i tako zateturana da to već izdaleka izaziva neprijatnost. Njeni pokreti slični su detetu koji uči da hoda, s tim što to kod žene njenih godina deluje zapanjujuće. Predložio joj je da bi možda trebalo da koristi uloške za cipele, mada se pribojava da ona tako hoda usled dejstva tolikih lekova za smirenje koje uzima. Pazi, ja također trapavo hodam, ali kad je reč o muškarcima, neobičan hod odgovara snažnim ličnostima u toj meri da se ranije dovodio u vezu s đavolom ili s pojavom nekoga luciferski jedinstvenog, kako se događalo sa Staljinom, a to nije ni najmanje njen slučaj. Uvek ostavlja utisak kako razmišlja o nečem važnom, nečemu što joj ne da da živi, tako da ideš s njom i izgleda kao da je vodiš na neko mesto gde se njoj ne ide. Kažeš joj nešto, a ona i dalje puši i gleda u pod, sa zgađenim izrazom lica, sve dok te ne udostoji odgovora za pola minuta. Prvog dana kada su se našli, Em mu je ispričala kako ima ljubavnika. Prvo je rekla dečka, zatim ljubavnika, jer u njenim godinama razjasnila je više nemaš dečka. Također mu je rekla da su oboje odlučili da budu slobodni. Knut ju je pitao da li to znači da imaju mogućnost da istovremeno održavaju druge veze. Da, da, baš to. Spuštala je glavu u znak slaganja, kao da joj je vrlo teška. Mora da joj se vrat pretvorio u kašu od tolikog klimanja. Zatim su ručali u jednom dosta skupom restoranu. Platila je ona, ne naročito oduševljena, mada sam joj obećao da ću joj odmah nadoknaditi. Kada je izvukla ličnu kartu s kreditnom karticom, Knut se uverio u ono što je već podozrevao, da je nekoliko godina starija nego što mu je rekla. Skrenuo je pažnju na to, a ona se samo tužno osmehnula. Otišli su u nekoliko tržnih centara, gdje je maznuo za nju 3 parfema, 1 majicu, 2 kreme i 4 filma. Sve to zajedno naveliko je prevazilazilo cenu hrane, ali ona i dalje nije izgledala zadovoljno. U tome im je proteklo popodne. Zatim su večerali bez ikakve žurbe, uprkos tome što je posljednji voz za njen grad polazio pre 11. Kako je isticalo vreme, Knutu ju je podsjećao da bi trebalo da požure. Ona je nastavila da opušteno sedi. Želela je da popuši posljednju cigaru, i posljednju, i posljednju. Nekoliko minuta kasnije on je zahtevao da krenu. Em je napravila pokret kao da će tražiti račun, ali konobar je prošao ne zastavši i ona je ostala zamišljena. Najzad su u posljednjem trenutku izašli iz restorana. On je rekao da će, ako uhvati taksi do stanice, još moći da stigne na vrijeme, ali njoj kao da je bilo svejedno da li će stići na voz. Pogledala ga je bezvoljno i predložila mu da odu u hostel. Kogod bude čuo ovu priču, pomislit će da sam ja namjerno razvukao večeru, ili da sam je naveo da pije, kao u pričama za decu. Knut joj je rekao da on ne bi ušao u hostel pa sve da ga zove sama Ava Gardner. U tom delu grada hostel je koštao 40 ili 50 evra, dok se za 85 evra mogao naći jedan vrlo prihvatljiv hotel sa 4 zvezdice. Em se složila s tim. Krenuli su i on ju je, ne bez stida, pitao da li ima prezervative. Ne, odgovorila je ona. Knut također nije imao. A to je, kako možeš da vidiš, dokaz da ja nisam ništa bio planirao. Em je ušla u Vips da ih kupi, dok ju je Knut čekao napolju. Zadržala se najmanje 20 minuta, a on se posvetio tome da posmatra povorku jednog nedostižnog života koja se odigravala pred njegovim očima. Neverovatne Amerikanke, izvanredno privlačne noćne ptice, u grupama same, jedna devojka sa više momaka, parovi. Hotel je bio pun. Recepcionerka im je rekla da će petkom uveče u to doba i bez rezervacije vrlo teško naći nešto slobodno. Em je ponovo promucala da bi možda mogli da odu u neki hostel. Svejedno je, rekla recepcionerka, hosteli su takođe najverovatnije puni. Kada su već bili na vratima, drhtureći od hladnoće, Knut je pomenuo jedan hotel sa 5 zvezdica za 170 evra, pomišljajući kako će ona možda tako odustati. Čak je rekao da bi za manje novca mogla da uzme taksi do svog grada. Bilo mi je žao da je odbijem, ali i dalje nisam imao želju. Taksi su dolazili i odlazili. Ona je bila neodlučna. Hodali su ćutke. Zatim su seli na klupu. Em je i dalje pušila jednu cigaretu za drugom. Okrenula se ka njemu i priznala mu da se zapravo osjeća krivom zbog svog dečka. Ali zar mu nije rekla da su se dogovorili da imaju slobodu u tim stvarima, pitao je on. Uprkos tome, insistirala je ona, osjećala se krivom, osjeća se krivom, ponavljala je. Dobro onda, rekao je Knut, neće dakle uraditi ništa. Ustao je spreman da ode. Ona ga je uhvatila za ruku, zamolila ga da ostane pored nje. Neće se više osjećati krivom, pitao je Knut. Ne, ne, to je bio samo trenutni napad savesti, sada joj već sve jasno. Knut ju je zamolio da dobro razmisli, jer on je muškarac i ako se ona na kraju predomisli, on neće moći to da uradi. Objasnio je da oni koji tako brzo menjaju mišljenje, to rade jednako u oba smera i da bi već sutradan mogla da se pokaje. Ona nije ništa odgovarala. Gledala ga je i to je to. U 4 ujutru najzad su se obreli u sobi hotela s 5 zvezdica. Počeli su tek posle nekog vremena. Knutu su se dopale njene grudi, koje su bile veće i bolje nego što je očekivao. Ali 3 detalja su mu zasmetala. Nije ispuštala cigaru, vazduh u sobi je smesta postao nemoguć za disanje, imala je uložak. Posmatranje tog simbola vaše nenormalne fiziologije trebalo bi da bude uključeno u budističke vežbe za oslobađanje od pohote. I nije imala obrijane pasuhe. U drugim okolnostima, ovo posljednje moglo bi čak da ga uzbudi. Zamišlja Sonju, na primjer. I svata koliko bi voleo da je vidi s maljama. Ali kod M, to je samo govorilo o njenoj nepripremljenosti i prljavosti. Uspeli su da to urade tek posle dugo vremena. Pre nego što će zaspati, Knut je pomenuo Savonarolino mučenje, pošto mu je iznenada sinula jedna misao o beznadežnosti i pokajanju. Kako ona nije odgovarala, upalio je lampu pored kreveta, pogledao je u oči i zamolio je da mu kaže iskreno da li zna o čemu on govori. Da, promrmljala je M mlako, a Knut je tražio da mu kaže šta zna o Savonaroli, kako bi mu dokazala. M se zakikotala i rekla mu je da joj se sve pomešalo, da je previše umorna i da je sem toga vreme za spavanje. I spavali su 2 ili 3 sata. Ujutru Knut je potamanio silne slatkiše i sokovi iz bifea dok je čitao novine. Predložio je da ako budu želeli da joj naplate doručak, ustvrdi kako im je noćni recepcioner rekao da je uključen u cenu. Ta prevara im je prošla na kraju. Recepcionera su sigurno sutradan izgrdili. Inače, jedan prilično neprijatan tip. Ništa dakle što nije predviđeno u poretku svemira. M, o kojoj sada govori svakog dana, postaje nova Knutova obsesija. U njegovim mailovima smenjuju se pohvale za Sonju i prezir prema njoj, kao da ih na neki način upoređuje. Opisuje joj, na primjer, kako joj loše stoji donji veš. Na njoj prestaje da bude sugestivan i postaje sasvim budalast. Možda je to prosto ishod prebacivanja iz maštanja u stvarnost, sugeriše Sonja. Nemoj misliti da će sa mnom biti drugačije. Knut očekuje previše od nje, toliko da ona postaje nesigurna. S tolikom preciznošću zamišlja svaku pojedinost veša i njenog tela da se ona boji da će ga razočarati. Donji veš joj stoji kao i bilo kojoj drugoj ženi i svakako mnogo gore nego fotomodelima na etiketama. Slike koje mu je poslala bile su lažljive i prikazivale su je u boljem svetlu. Izabrala ih je vođena koketerijom. Ništa neće biti tako savršeno kako on misli i ona će se u njegovim očima pretvoriti u još jednu M. Knut pokušava da je umiri. Uverava je da tako kako je on želi, ni jedan muškarac je nikada neće želeti. Ne govori o žestini, već o načinu. Kod njega privlači njen odnos spontani prema donjem vešu, još otkad joj je poslao prvi grudnjak. Da se ponašala drugačije, ne bi joj poslao ni jedan komad više. Ali ona je uradila tačno ono što je trebalo da uradi. Primila ga je sa ushićenjem. Opisala mu je kako je stoji, shvatila je njegov poriv i ne samo da ga nije cenzurisala, već ga je i podstakla. Tako, kako sam ti rekao da mi je svejedno to što su tvoje priče nesavršene, pošto će sa tvojim talentom jednog dana postati savršene, tako ti kažem da me kod tebe zavodi tvoj stav prema donjem vešu. Onaj isti koji je doveo do toga da ti poklonim svu tu kolekciju odevnih predmeta. I onaj isti, na kraju krajeva, koji te naveo da se fotografišeš i izabereš najbolje fotke. A to, uzgred, M ne bi nikada uradila. Sećaš li se kada si presvukla majicu i kada sam pomenuo tvoj ožiljak? Misliš li da mi je zasmetao? Naprotiv, ne znaš šta bih dao da skupim hrabrost da ga poljubim. Koketerija nije greška, već upravo suprotno, dostignuće. Ti se instinktivno ponašaš baš onako kako najviše želim.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Ožiljak, čija je autorka Sara Mesa. Knjigu je sa španskog jezika prevela Ana Marković. Čitala je Vesna Bujošević. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na digitalnoj platformi RTS Planeta.